Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Biden និងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអេស៊ីបកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលមួយចំនួនលោក Biden ជំរុញអ្នកបោះឆ្នោតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងផ្គត់ផ្គង់ដោយសម្ងាត់នៅកំភ្លើងធំដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុក្រែន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តបន្តបង្ក្រាបការបង្ខាំងមនុស្សនិងត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដលោករងជនថាតុលាការបន្តហាមឃាត់លោកមិនឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពួយគាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល1សប្តាហ៍នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាខាងមុខទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3ដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយចំនួននេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press អ្នកនាំពាក្យសេចក្តីមានលោកស្រី Karine Jean-Pierre បានបញ្ជាក់ថាដំបូងលោក Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Sharm el-Sheikh ប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាដើម្បីចូលរួមក្នុងសន្និសីទលើកទី27របស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ COP27 មុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិកអាស៊ាន US ASEAN Summit និងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីបូព៌ាបន្តមកលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស G20 ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងកំណត់ថាតើគណៈបកណានឹងគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភានិងប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 លោក Biden អាចមានឱកាសដំបូងអស់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជួបផ្ទាល់មុខជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping កន្លងមកលោក Biden និងលោក Xi ធ្លាប់បានធ្វើដំណើររួមគ្នាទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកទាំងពីរធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីហើយលោកទាំងពីរបានសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងតាំងពីពេលដែលលោក Biden បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021មកដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏អាចអនុញ្ញាតឲ្យលោក Biden មានឱកាសជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយ Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងដែរប៉ុន្តែលោក Biden ទំនងជានឹងមានជំនួបមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងលោក Putin ឬក៏ព្រះអង្គម្ចាស់ bin Salman នោះទេអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ដោយនៅសល់រយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រ ប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងបានប្រមានអំពីការគម្រាមកំហែងដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកបាននិយាយថាអ្នកដែលបដិសេធការបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកឈានឈ្មោះទៅរកភាពចលាចលលោកបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថានៅឯស្ថានីយ៍រថភ្លើង Union Station នៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាមានបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់គ្រប់គុណបរិទ្ធទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងមិនតាំងចិត្តទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលពួកគេកំពុងចូលរួមនេះទីលោកបានបន្ថែមថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយគួរតែសួរសំណួរថាតើបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលមានឈ្មោះនៅលើសញ្ញាឆ្នោតនឹងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែរឬក៏អត់លោក Biden លើកឡើងដូចនេះថាចម្លើយចំពោះសំណួរនេះគឺពិតជាសំខាន់វាគួរតែជាចម្លើយដាច់ណាស់ចម្លើយចំពោះសំណួរនេះគឺជាការកំណត់អនាគតរបស់ប្រទេសដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតនិងជាការកំណត់ជោគវាសនានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឲ្យអ្វីៗយ៉ាងច្រើនអាចទៅរួចសម្រាប់យើងនៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល21នាទីនេះលោក Biden បានរិះគន់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបានបន្តអះអាងមិនត្រឹមត្រូវថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020មានការលួចបន្លំលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាការអះអាងរបស់លោក Trump បែបនេះបានបញ្ឆេះបន្ថែមឲ្យមានការកើនឡើងដល់គ្រោះថ្នាក់នៅអំពើហិង្សានយោបាយនិងការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនវាលោកប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សានយោបាយនិងការគំរាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់យ៉ាងពិតប្រាកដថាតើអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងគឺមិនអាចទទួលយកបានទេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden ចាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4គឺរដ្ឋ California រដ្ឋ Illinois រដ្ឋ New Mexico និងរដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីគ្រប់គ្រងបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្រស់ស្អាតនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនេះសិទ្ធិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្គត់ផ្គង់ដោយសម្ងាត់នូវកម្លាំងធំដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាព័ត៌មានរបស់យើងបានបង្ហាញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងផ្គត់ផ្គង់ដោយសម្ងាត់នូវគ្រាប់ផ្លោងកម្លាំងធំក្នុងចំនួន1ច្រើនគូសំដល់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនលោកខឺប៊ីបានបន្ថែមថាគ្រាប់ផ្លោងកំភ្លឹងធំដែលកូរ៉េខាងជើងកំពុងបញ្ជូនទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ដំណើរនៃសង្គ្រាមនេះនោះទេហើយការគ្រប់គ្រងផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ុក្រែននឹងបន្តទៅមុខទៀតហើយនឹងសម្រាប់តាមការប្រជុំថ្មីៗលោកខឺប៊ីបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានទិញសហភាពវុធពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរដែលនេះគឺជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះក៏នៅមកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនសហភាពវុធឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេមន្ត្រីមួយរូបនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាយើងមិនដែលនាំចេញសហភាពវុធឬក៏គ្រាប់ផ្សេងណាមួយទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីពីមុននោះទេហើយយើងក៏មិនមានគម្រោងធ្វើដូច្នេះនោះដែរបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលយ៉ាងតិចណាស់10គ្រាប់កាលពីថ្ងៃពុធដែល3គ្រាប់សម្ដៅឆ្ពោះទៅដែនដីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រទេសនេះបានបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់ទៀតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមួយគ្រាប់ផងដែរ ដែលបានធ្វើឲ្យអាញាធិបតេយ្យនៅក្នុងអាណាខេត្ត3របស់ប្រទេសជប៉ុនចេញបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរកទីជម្រកសុវត្ថិភាព
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តបន្តបង្ក្រាបការបង្ខាំងមនុស្សនិងត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដលោករងឈុនថាតុលាការបន្តហាមឃាត់មិនឲ្យរូបលោកចេញទៅក្រៅប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុន Kyodo ជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបន្តបង្ក្រាបការបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីកន្លែងដែលឧក្រិដ្ឋជនឈរបោកនិងជួញដូរមនុស្សលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបង្ក្រាបមិនមែនធ្វើលំលំនោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវបន្តចាត់វិធានការលើការជួញដូរមនុស្សការបង្ខាំងមនុស្សហើយត្រូវមានឆន្ទៈពិតប្រាកដក្នុងការបង្ក្រាបមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មបរទេសធ្វើការនៅតាមអាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមឧក្រិដ្ឋជនដែលភៀសចានជាជនបរទេសបានជួលអាគារឬទីតាំងអ្នកជំនួញដែលជាជនជាតិខ្មែរដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនោះក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អាគារសិក្សានៅក្នុងឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃពុធលោកសောខេងបានថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវបានពួកឧក្រិដ្ឋជនយកជាកន្លែងប្រព្រឹត្តអំពើឆោបោកដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មធ្វើការដោយមិនអោយឈប់សម្រាកនិងមិនអោយមានសេរីភាពលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានបង្ក្រាបករណីជាបន្តបន្ទាប់ហើយទទួលបានជោគជ័យមួយផ្នែកធំប៉ុន្តែលោកថាការបង្ក្រាបនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅឡើយទេ
ឥឡូវធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងហើយបើយ៉ាងហោចណាស់កុំអោយវារៀលត្រឡប់ទៅវិញបានន័យថាកុំអោយវាថយក្រោយត្រឡប់ទៅវិញតែនិយាយថាម្ដងទៀតកើតរៀបដាល់នឹងអានឹងគឺថាខេត្តនឹងទទួលគាត់ត្រូវចង្វាយខេត្តទទួលគាត់ត្រូវមុនគេហើយត្រូវតែមានឆន្ទៈធ្វើឲ្យបានមកចំពិតប្រកបមែនគាត់ណាលុំលុំសាសាទេ
បាទតាមលោកសောខេងអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សរាប់រយនាក់ហើយក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រមាណ100នាក់លោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរបានបិទក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនហើយឧក្រិដ្ឋជនមួយចំនួនបានរត់ទៅកន្លែងផ្សេងៗដូចជានៅខេត្តព្រះសីហនុពោធិ៍សាត់កោះកុងបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យស្វាយរៀងកណ្ដាលសៀមរាបនិងភ្នំពេញលោកសောខេងបន្តអំពាវនាវដល់អ្នកដែលត្រូវបានជួញដូរត្រូវប្តឹងហើយផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីអាជ្ញាធរអាចចុះទៅស៊ើបអង្កេតនិងទៅជួយសង្គ្រោះលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវបន្តធ្វើការងារនេះមិនអាចបន្ធូរដៃបានទេដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកម៉ាហ្វា
ហើយក៏សូមអោយអាជ្ញាធរដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាពិសេសខេត្តបាស៊ីណូមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ចប់ទេមិនត្រូវចាត់ទុកថាមកដល់ពេលនេះអញចប់ហើយភារកិច្ចអញមិនមែនទេខេត្តបាស៊ីណូនៅមានកាតព្វកិច្ចនៅមានកិច្ចការច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើ
លោកសឹងសានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងថាអាជ្ញាធរមិនត្រូវបន្ធូរដៃឡើយហើយត្រូវពង្រឹងការការពារនិងទប់ស្កាត់កុំអោយអំពើបែបនេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកជំរុញឲ្យចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាប្រសិនបើរកឃើញមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឬអ្នកមានអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើឆោបបោកនិងការជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីដែលមានតួនាទីណាអនុវត្តច្បាប់ដែលនៅមានភាពធូររលុងហើយសមត្ថភាពនៃការបង្ក្រាបនឹងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើជនប្រព្រឹត្តដែលមានភាពពាក់ព័ន្ធនឹង ហើយមួយទៀតនោះគួរតែមានការពិនិត្យមើលវិញដែរទៅលើហេតុការណ៍នីមួយៗតើមានតំណែងតំណងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឬក៏មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាមួយ
លោកបន្ថែមថា
យើងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តទៅលើទីតាំងដែលប្រព្រឹត្តនឹងកុំថាឡើយទីតាំងដែលជនជាតិចិននឹងគាត់ជួលសម្បីតែទីតាំងដែលអ្នកមានអំណាចដែលរស់នៅហើយទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងក៏ត្រូវតែផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ដែរ
គួរបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីអំពីការជួញដូរមនុស្សចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022បង្ហាញថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិត2មកកម្រិត3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដើម្បីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់របាយការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងអំពីការកេងប្រវ័ញ្ចតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនមានដឹកនាំសហជីពចេញទៅក្រៅប្រទេសនោះទេបើទោះបីជាលោករងឈុនបានស្នើសុំទៅចូលរួមកម្មវិធីមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ដោយលោកសុននរិនរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនមិនត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសឡើយតាមការស្នើសុំទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិមួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022មេធាវីរបស់លោករងឈុនគឺលោកសំសុគងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅតុលាការដើម្បីឲ្យលោករងឈុនដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបានចេញទៅក្រៅប្រទេសលោករងឈុនមានបំណងធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមសមាជលើកទី5របស់សហភាពសហជីពអន្តរជាតិITUC ដែលប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការឆ្លើយតបមួយនឹងសំណើរបស់លោករងឈុនលោកជ្រឹងខ្មៅពរិញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចមិនអនុញ្ញាតដោយចារនៅលើលិខិតកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាថាមិនឯកភាពពរិញ្ញាមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុនៃការមិនអនុញ្ញាតឡើយដែលលោករងឈុនទៀមទីឲ្យមានការបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាលិកាចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោករងឈុនត្រូវបានតុលាការដាក់វិធានការត្រួតពិនិត្យដោយចែងថាទណ្ឌិតត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញាមុនធ្វើដំណើរទៅបរទេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោករងឈុនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទទៅពីនិតមើលព្រំដែននិងការចែកសក្តីថ្លែងការដល់ជំរងចម្រាស់អំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានជាប់ពន្ធនាគារមួយរយៈហើយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែលោកត្រូវថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោករងឈុនបានបង្ហាញការខកចិត្តនិងសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនទៅក្រៅប្រទេសសហភាពសហជីពកម្ពុជាយល់ថាទង្វើរបស់តុលាការជាការគៀបសង្កត់សេរីភាពការធ្វើដំណើរមកលើលោករងឈុនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ថាប័ន ITUC ដែលមានសមាជិកជាង400លាននាក់និងអង្គការសហជីពជាសមាជិកប្រមាណជាង300អង្គការសហជីពទូទាំងពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនទៅក្រៅប្រទេសគ្មានផលចំណេញដល់កម្ពុជាទេមានតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅលើឆាកអន្តរជាតិសហភាពសហជីពកម្ពុជាសូមឲ្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយត្រូវពិនិត្យឡើងវិញនៅសេចក្តីសម្រេចបដិសេធមិនឲ្យលោករងឈុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី5របស់ ITUC នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបានតុលាការភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរហូតដល់ចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ហើយក្នុងនោះមានការចេញទៅក្រៅប្រទេស ត្រូវជូនដំណឹងទៅដល់តុលាការ
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងសុំការអនុញ្ញាតយើងមានលិខិតអញ្ជើញត្រឹមត្រូវពីស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានឥទ្ធិពលមួយហើយមានលិខិតអមេធាវីអាចនេះអាចតែត្រូវបានខាងតុលាការបដិសេធហើយការដែលបដិសេធនោះនិយាយពាក្យខ្លីគ្រាន់តែថាមិនឯកភាពតែមិនបានអាងឬមួយក៏ថាហេតុផលបង្ហាញហេតុផលណាមួយមូលហេតុអ្វីបានទៅថាមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចេញបាន
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកអ៊ីរ៉ង់និងលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានឡើយលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ថ្លែងថាសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់លោករងឈុនត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយសារលោកតែងតែសកម្មនៅក្នុងការងារសង្គមហើយលោកតែងតែចូលរួមនៅក្នុងយុទ្ធនាការតស៊ូមតិសម្រាប់ផលប្រយោជន៍សង្គមលោកបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលលោករងឈុនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅក្រៅប្រទេសរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹងនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង8ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះនិយាយថាខ្លួនបានបន្តចូលរួមអនុវត្តឡើងវិញហើយនៅកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលជួយសម្រួលឲ្យមានការដឹកគ្រាប់ធនធានរបស់អ៊ុយក្រែនតាមសមុទ្រខ្មៅក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីពិចារណាថាការធានារបស់អ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនទទួលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលនេះហើយខ្លួនបន្តអនុវត្តនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើងវិញប្រធានទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលីនស្គីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាពេលរាត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារថាច្រករបៀងដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធញ្ញជាតិនេះចាំបាច់ត្រូវធានាមានការការពារក្នុងរយៈពេលយូរដល់ទុកចិត្តមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសផ្អាកអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយចាត់ប្រកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានប្រើប្រាស់ផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនដែលមានសុវត្ថិភាពនេះដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់គ្រីមៀរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីថាជាលេសមួយដើម្បីដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងកោះហៅឯកការទូតចក្រភពអង់គ្លេសប្រចាំទីក្រុងមូស្គូឲ្យពន្យល់ជុំវិញអ្វីដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាជាការពាក់ព័ន្ធរបស់អ្នកជំនាញអង់គ្លេសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើនាវារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅក្នុងពេលកន្លងទៅនោះនេះបតាមការលើកឡើងរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះដ្រូននោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រោមការណែនាំនិងការដឹកនាំរបស់អ្នកជំនាញកងទ័ពជើងទឹកចក្រភពអង់គ្លេសដែលការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានចក្រភពអង់គ្លេសបដិសេធថាមិនពិតនោះឡើយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានគម្រោងនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពុធនេះលើសេចក្តីសម្រេចមួយជុំវិញការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអាវុធជីវសាស្ត្ររបស់អ៊ុយក្រែននេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ឯកសារកម្រាស់ចំនួន310ទំព័រដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនិយាយលម្អិតពីសកម្មភាពអាវុធជីវសាស្ត្រដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងបន្តអនុវត្តដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនោះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបដិសេធចោលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយដែលនឹងបង្កើតនៅគណៈកម្មការមួយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរឿងនេះក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងរៀបចំបង្កើតទីតាំងផ្ដល់កម្ដៅប្រមាណជាង 1,000 កន្លែងនៅជុំវិញទីក្រុងនេះដើម្បីបង្ការក្រែនប្រព័ន្ធផ្ដល់កម្ដៅរបស់ក្រុងមួយនេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយការវាយប្រហារដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនោះនេះបតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានសង្ស័យអភិបាលទីក្រុងគៀវនៅថ្ងៃពុធនេះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលនិងយន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអ៊ុយក្រែនប្រមាណចំនួន 40% ទទួលរងនឹងការខូចខាតហើយបានធ្វើឲ្យផ្នែកជាច្រើនរបស់រដ្ឋធានីគៀវគ្មានចរន្តអគ្គិសនីនិងទឹកប្រើប្រាស់ដែលជំរុញឲ្យមានការដាក់កម្រិតលើការផ្ដល់ធម្មពលប្រើប្រាស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងរីរោគវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កើនការជួយដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងផ្នែកធម្មពលបន្ទាប់ពីទទួលរងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនឹងអមនុស្សធម៌ពីសំណាក់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដែលបណ្ដាលឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាច្រើនកន្លែងមកនេះបតាមការចំសាររបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានសង្ស័យលោកស្រីខាត្រីសឹមសុនដែលជាប្រធានធម្មពលសហភាពអឺរ៉ុប នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវកាលពីម្សិលមិញលោកស្រីស៊ីមសុននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាគួរត្រូវបានជំរុញឲ្យបង្កើនអធិភាពក្នុងការបញ្ជូនឧបករណ៍ធម្មពលទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកស្រីនិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវការឧបករណ៍និងសម្ភារៈចាំបាច់នានាដើម្បីជួសជុលការខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលរបស់ខ្លួនហើយលោកស្រីបានប្រាប់ទៅប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើទំនាក់ទំនងទៅកាន់ដៃគូរបស់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់នូវការគាំទ្រចាំបាច់នានាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មាន The Kyiv Independent រាយការណ៍ថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនរបស់រុស្ស៊ីចំនួន12គ្រឿងកាលពីយប់មិញកងកម្លាំងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ្រូនប្រភេទ Shahed 136ដែលផលិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចំនួន12គ្រឿងក្នុងចំណោម13គ្រឿងដែលរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីយប
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពុយគាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសក្តានុពលនិងបញ្ហាប្រឈមនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននៅភ្នំពេញចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកពុយគាដូចតទៅ
សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់និងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍លោកពុយគាលោកពុយគាជាប្រធានឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជប៉ុនខ្យូដូសូមជំរាបសួរលោកពុយគាបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទដូចដែលលោកនាងនិងលោកវាគ្មិនបានជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះពោលគឺអំឡុងពីថ្ងៃទី8 9 10 11 12 13ហ្នឹងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងទទួលរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធជាច្រើនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅសង់តែពេញមួយសប្តាហ៍តែម្ដងដែលនៅក្នុងខណៈនេះកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំក៏ជាប្រធាននៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសកាលពីប្រមាណខែមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបានប្រកាសប្រាប់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកថានៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានមិនបានទទួលនៅដំឡូងក្តៅទេក្នុងការធ្វើប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះគឺទទួលបានតែដុំថ្មក្តៅនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដុំថ្មក្តៅដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកធំធំនិងបញ្ហាតំបន់ដែលដោះស្រាយមិនរួចដូចជាភូមិជាដើមនៅតែបន្តជាក់ស្រេះក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះសម្រាប់លោកពុយគាផ្ទាល់លោកយល់ឃើញថាការរៀបចំនឹងកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានដុំថ្មក្តៅឬដំឡូងក្តៅបាទសូមអាចខ្លីខាងដើមបាទ
បាទកិច្ចប្រជុំនៅចុងឆ្នាំនេះជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយហើយគឺអស់ហើយប្រចាំឆ្នាំហើយមែនតើទៅប្រធានបទគ្មានណានឹកឃើញថានៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅឆ្នាំ2022នេះស្រាប់តែវារឿងកើតឡើងមកផ្ទួនផ្ទួនគ្នាទី1រឿង Covid វាអត់ទាន់ចប់បន្តភាកតាំងពី2020មកនោះបន្តមកទៀតរឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងយើងដឹងហើយរាប់ទស្សវត្សរ៍ហើយអត់ទាន់ចប់ហើយយើងក៏នៅដានអាក្រក់នៅសល់តាំងពី2012នោះហើយឥឡូវអារឿងតដែលហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់ទៅទៀតបាទនៅបន្តដែរប៉ុន្តែវាមិនសូវក្តៅប្រមាណទេឥឡូវហ្នឹងវាកើតលេចចេញវា4រឿងហួសពីការស្មាននោះរឿងទី1គឺរឿងភូមិតែម្ដងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អាស៊ានទាំងមូលទី2រឿងកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងចិននៅគៀកអាស៊ានយើងហ្នឹងដែរហើយរឿងទី3នេះគឺរឿងកូរ៉េខាងជើងដែលបន្តហើយថ្ងៃនេះតទៅទៀតហើយគឺថាមិនឈប់មិនឈរសោះពីរឿងការបន្តសាក់លបងបាញ់មីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យពិភពលោកមានការបារម្ភណាស់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់នោះតែម្ដងហើយរឿងទី4ដែលធំនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺកើតឡើងនៅសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនេះដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថិរភាពគេហៅថាសន្តិសុខពិភពលោកតែម្ដងហើយក្នុងនោះក៏វាប៉ះពាល់មកដល់តំបន់អាស៊ីរួមទាំងកម្ពុជាយើងផងគឺរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះតែម្ដងមកទោះបីជាយើងមិនបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនោះ
បាទសូមអរគុណអចារ្យលោកពុគាដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយនៅសំណួរដំបូងរបស់យើងខ្ញុំតកតងនឹងតតើកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងខែវិច្ឆិកានេះទទួលបាននៅដំឡូងក្តៅឬដុំថ្មក្តៅដោយសារតែបញ្ហាពិភពលោកដែលកំពុងកើតឡើងទាំងក្នុងពិភពលោកទាំងក្នុងតំបន់នឹងបានកំពុងចាក់ស្រេះជាច្រើនសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំនឹងគឺចង់ផ្ដោតទៅលើបញ្ហានីមួយៗវិញលោកបានជ្រាបហើយតកតងនឹងបញ្ហានៅអ៊ុយក្រែនដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមដំបូងបន្តិចដែរក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានតែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky ហើយក៏បានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញលោក Putin ដែលជាប្រធានាធិបតីនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរក្នុងបញ្ហាអ៊ុយក្រែននេះលោកគិតថាអាចនឹងត្រូវបានលើកយកមកជជែកពិភាក្សាច្រើនទេក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងខែវិច្ឆិកានេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបជូនចេះតាមអ្វីដែលតជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរវាងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky នេះប្រធានបទសំខាន់គឺខាងអ៊ុយក្រែនគាត់ថ្លែងអំណរគុណកម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់នឹងគឺថាចូលទៅក្នុងគេហៅថា TAC TAC នឹងមានន័យថាសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការ Treaty of Amity and Cooperation នេះគឺជាប្រធានបទដែលសំខាន់ធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងគឺថាសบายចិត្តពេញចិត្តការបញ្ជូនអ៊ុយក្រែននឹងទី1ទី2គឺអ៊ុយក្រែនគាត់សូមអរគុណកម្ពុជាយើងក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដែរដែលបាន co-sponsor ថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនោះអញ្ចឹងរឿង2នេះជារឿងសំខាន់ហើយដែលវាគួបជន់ពីតែកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយដែលជាតម្លៃកម្ពុជានឹងមានគេហៅថាតម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងមានឱកាសដើម្បីប្រទេសមួយចំនួនដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺពឹងពកម្ពុជាយើងនេះហើយដល់ឡែកអំពីប្រធានបទរឿងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីគឺជាប្រធានបទក្តៅមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទក្តៅៗដទៃទៀតជាពិសេសគឺរឿងបញ្ហាភូមិហើយនឹងកូរ៉េខាងជើងដោយសារបញ្ហាតៃវ៉ាន់ចុងក្រោយនេះក៏ដូចរឿងថយកម្ដៅបន្តិចទៅវិញហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនក៏ខាងត្បូងក៏បាត់ថយកម្ដៅដែរមិនមានជាចរន្តជាចលនាអីធ្វើឲ្យប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងបង្កើននៅភាពតានតឹងជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងប្រធានបទរឿងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនឹងនៅលើគេហើយដោយសារវានៅបន្តដល់ហើយហើយកំពុងតែក្តៅគគុកហើយក្នុងនេះយើងឃើញថាតួអង្គធំធំនៃប្រទេសជាច្រើនហ្នឹងបានមកជុំគ្នាក្នុងនោះរួមទាំងលោកជូបៃដិនផងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងបើទោះបីជាថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមកមែនក៏ប៉ុន្តែมันមានឱកាសដើម្បីមានផែនការណាមួយជួបជាមួយខាងអ៊ុយក្រែនឬក៏ជាមួយរុស្ស៊ីទេមកដល់មកនេះគឺមិនទាន់មានព័ត៌មានណាដែលថាត្រូវជួបគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ទាញអារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងតិចដែរវាជាការសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មកកម្ពុជានេះមកប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងអាស៊ាននេះដោយសារមានវេទិកាពីរធំតាក់ទងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺទី1គេហៅថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាពេលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Washington នោះនៅសេតាវិមាននោះគឺបានឯកភាពគ្នាថានឹងដំឡើងទៅជា comprehensive strategic partnership មានន័យថាគេហៅសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ពេញចិត្តហើយគាត់ត្រូវមាន commitment ខានទៀតដើម្បីធ្វើការជាមួយអាស៊ានយើងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំគេហៅថាអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយមួយទៀតនោះគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវចូលប្រជុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាតែមាន18ប្រទេសមានន័យថាអាស៊ាន10បូកជាមួយនឹងប្រទេស8ទៀតដែលរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនូហ្សេឡង់ឥណ្ឌារុស្ស៊ីហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់18ប្រទេសនេះបាទហើយក្នុងហ្នឹងហើយដែលជាវិធានការសំខាន់ហើយនឹងមានទៅជាជាបញ្ហាតំបន់ហើយនឹងអន្តរជាតិដែលទៅជាក្តោបទាំងអស់គឺក្នុងនោះរួមទាំងបញ្ហាCOVID-19 រួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរឿងកូរ៉េខាងជើងរឿងតៃវ៉ាន់រឿងភូមាហើយនឹងរឿងអ៊ុយក្រែននេះតែម្ដងសុទ្ធតែជាប្រធានបទដែលត្រូវមេដឹកនាំទាំងអស់នោះមកពិភាក្សាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយមិញបន្តិចវិញថាមូលហេតុដែលយើងនិយាយតិចដែរជាការសោកស្ដាយដោយសារថាទី1នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ យើងមើលមេដឹកនាំធំធំដទៃទៀតដែលថាជាសមាធិធិជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់មិនដល់កម្រិតខ្ពស់ឧទាហរណ៍នៅកម្ពុជានេះលោកស៊ីជីនពីងដែលជាប្រធាននាយកប្រតិភូរបស់ចិនហ្នឹងគឺថាលោកអត់បានមកចូលរួមទេគឺលោកឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលីខឺឈៀងហ្នឹងមកជំនួសបាទអញ្ចឹងឋានៈយើងឃើញខុសគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវអស់ពីតំណែងទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាមានការសោកស្ដាយជាពេលវេលាទេតាមពិត commitment ខាងប្រទេសចិនមហាមិត្តចិនរបស់កម្ពុជានឹងគឺថាមាន commitment ហើយបាទទី2អំពីអ៊ុយរុស្ស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរបញ្ហារុស្ស៊ីនេះគឺថាលោកពូទីនគាត់បានមកចូលរួមនេះបើតាមខ្ញុំដឹងមកដល់ម៉ោងនេះទោះបីជាមិនទាន់ឆ្លើយជាផ្លូវការប៉ុន្តែលទ្ធភាពច្រើនខ្ពស់គឺជាឋានៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅវិញពីខាងរុស្ស៊ីបាទអញ្ចឹងក៏ឃើញថាលទ្ធភាពនេះក៏មិនដល់កម្រិតខ្ពស់មួយទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែជាតម្លៃខ្ពស់របស់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឲ្យតម្លៃខ្ពស់នៅក្នុងអា commitment ជាមួយអាស៊ាននេះហើយចង់ពេលដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៅពេលដែលលោកជូបៃដិនមកនេះគឺថាវាជាកិត្តិយសធំសម្រាប់អាស៊ានហើយជាពិសេសកម្ពុជានឹងតែម្ដង
តាមការវិភាគរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្រមរបស់លោកលីកឈាងនៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងក៏ហាក់ដូចជាអស់អំណាចទៅទៀតលោកក៏ថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឋានៈនៃការចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនច្រើនទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននាពេលខាងមុខនេះជាមួយវត្តមានលោកលីកឈាងដែលលោកបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈចិនត្រៃនៃការិយាល័យនយោបាយមិនមែនជាសមាជិកអការិយាល័យនយោបាយហើយក៏មិនមែនជាសមាជិកនៃគណៈមជ្ឈមទៅទៀតលោកគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់ឋានៈចូលរួមរបស់ប្រទេសចិនច្រើនទេបាទ
តាមការអង្កេតរបស់ខ្ញុំដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ជាង20ឆ្នាំនេះកិច្ចប្រជុំរឿងកិច្ចការអាស៊ានហើយនឹងតំបន់ខ្ញុំមើលទៅគឺมันមានអីប៉ះពាល់ទេมันមានប៉ះពាល់ដោយមូលហេតុគឺចំពោះមុខនេះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលលោកលីខឺឈៀងយកមកជជែកយកមកការពៀខ្លួនគឺជាបំណាំរបស់បកកុម្មុយនីសចិនតែម្ដងគឺមានការឯកភាពពីខាងលើមានន័យថាជាទូទៅខាងភៀកគីចិនចិនជការខ្ញុំតាមអង្កេតមើលគឺនៅក្នុងវិទ្យាគាត់ច្រើនអានតែម្ដងមានន័យថាជារបៀបជាស្ទីលលោកខាងលិចគឺថាត្រូវអានទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាសំណេរដើមរបស់គណៈបកឬក៏របស់មជ្ឈមដែលដើមពីប្រទេសនឹងមកដូច្នេះគាត់មិនអាចដើរហួសបន្ទាត់នឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភសម្រាប់អនាគតទៅវិញទេនយោបាយការបរទេសឬមួយក៏ជំនួយទៅគេហៅថាទៅថ្ងៃអនាគតដែលគាត់ពិបាកនឹងសន្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដោយសារគាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងតំណែងតទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ចំពោះមុខភ្លាមភ្លាមនេះគឺការការពារការជជែកអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺជាចំហរួមរបស់ចិនដែលគេបានដាក់គេបានកំណត់គេបានផ្ញើសាររួចមកហើយគឺថាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវពិភាក្សាចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវឲ្យចំណុចណាខ្លះដែលមិនត្រូវឲ្យ
អគុណអចារ្យលោកវិគាបកមកក្នុងរឿងតំបន់របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងនេះផ្ទាល់តែម្ដងរឿងដែលដោះស្រាយមិនចេញហ្នឹងគឺរឿងបញ្ហានៃប្រទេសភូមាកាលពីសប្ដាហ៍មុនហ្នឹងក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលមាន9ប្រទេសដកភូមាចេញមួយបានប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយមានការឯកភាពថាមិនទាន់មានការរីកចម្រើនអ្វីណាមួយទៅលើបញ្ហានៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលសម្រេចបានដោយមេដឹកនាំអាស៊ាន9ប្រទេសជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបសឹកកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021នៅឡើយទេហើយក៏មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នាណាមួយថាតើសំណើនៃការដោះស្រាយបន្ទាប់ទៅលើបញ្ហាភូមិមាននឹងយ៉ាងណាដែរដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទុកភារៈនេះទុកឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាប្រមុខរដ្ឋអាស៊ាននឹងដោះស្រាយក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលខាងមុខលោកពូគីយល់ឃើញថាមានជំរឿអ្វីខ្លះដែលអាចនឹងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំរដ្ឋនៃសមាជិកអាស៊ាននឹងពិភាក្សាក៏ដូចជាសម្រាប់ពិនិត្យជាជំរឿដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាភូមិមាននឹងបន្តទៀតអាចនឹងមានការដកដំណែងឬក៏ព្យួរជាបណ្ដោះអាសន្ននៃសមាជិកភាពភូមិមានទេបាទ
នៅឯកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានតែម្នាក់គត់ដែលបានធ្វើដំណើរពីកម្ពុជាទៅតាមមានន័យថាជាអ្នកសារព័ត៌មានផងហើយក៏ជារបៀបជាអ្នកសង្កេតការផងទៅមើលកិច្ចប្រជុំនៅដល់ទីក្រុងចាកាតានោះកិច្ចប្រជុំនឹងបានចំណាយពេលជាង3ម៉ោងហើយក្នុងនោះមានការជជែកគ្នាច្រើននៃសមាជិកប្រទេសនីមួយៗហើយឃើញការជជែកនេះក៏មានភាពតឹងតែងដែរក៏មិនជាធម្មតាដែរហើយព័ត៌មានក្រៅឆាកដែលខ្ញុំទទួលបាននេះនៅពីក្រៅឆាកណា គឺយើងឃើញមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំមិនមែនប្រធានទេប្រធានកិច្ចប្រជុំគឺកម្ពុជាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រាក់សខុនហើយម្ចាស់ផ្ទះគឺឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយសិង្ហបុរីនេះគឺការគាត់បានព្រួតគ្នាធ្វើយ៉ាងណាគឺថាគាត់ចង់បានឲ្យដាក់ទម្ងន់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើភូមិមាតទៅទៀតមានន័យថាគាត់ចង់ហាមមិនឲ្យតំណាងរបស់ភូមិមានឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដតីទៀតទេប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជានិងថៃនេះបានពីរអ្នកនឹងបានផ្គុំគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថា2ទល់2ឥណ្ឌូនេស៊ីជាមួយសង្ហបុរីទល់ជាមួយនឹងកម្ពុជាទាំងជាមួយថៃបាទ2ទល់2កម្ពុជានិងថៃមានចំហមួយថាគួរតែរក្សាដដែលមានន័យថាយើងហាមឃាត់មិនអោយតំណាងភូមិមាមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហ្នឹងគឺតែថ្នាក់ប្រជុំកម្ពុជាហើយនឹងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានហើយកុំឲ្យរៀលដាលទៅដល់ឬក៏ពលិតទៅដល់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតដែលយើងដឹងថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ីនេះគឺមានសសរស្តម3ដែលសំខាន់គឺមានផ្នែកសសរស្តម្ភផ្នែកនយោបាយហើយទី2ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងទី3ផ្នែកវប្បធម៌និងសង្គមនោះអញ្ចឹងគឺមិនចង់ឲ្យរៀលដាលទៅផ្សេងផ្សេងទៀតទេអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីជជែក3ម៉ោងជាងនេះគឺថាបៃតអូហូស្ទិនហើយប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងឡាវក៏បានចុងបញ្ចប់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងកម្ពុជានិងថៃផងដែរគឺថាយើងគួររក្សាដដែលប៉ុន្តែក្នុងនោះវាចម្លែកសរុបមកយើងឃើញថាប្រទេសគោកហើយនឹងប្រទេសកោះបាទប្រទេសគោក5ប្រទេសកោះ5ហ្នឹងហាក់ដូចជាចំហពីរហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសគោក5គឺកម្ពុជាវៀតណាមថៃឡាវ4បូកជាមួយភូមាដែលបញ្ហាហ្នឹងវា5ហើយសល់5ទៀតយើងឃើញមានឥណ្ឌូនេស៊ីមានសិង្ហបុរីមានម៉ាឡេស៊ីមានប្រ៊ុយណេហើយនិងហ្វីលីពីនបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតយើងមើលទៅដល់ប្រ៊ុយណេប្រទេសប្រ៊ុយណេនេះឃើញគាត់ចង់បញ្ចប់មកគឺថាចំហររបស់គាត់ហ្នឹងរៀងនៅកដាលដែរគាត់មិនលំអៀងទៅឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីខ្លាំងទេប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជានៅកដាលជាមួយកម្ពុជាដែរនៅកដាលយ៉ាងម៉េចគឺគាត់បានប្រើភាសាអញ្ចេះគាត់ថាបញ្ហានៅភូមាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសភូមាគាត់ប្រៀបធៀបដូចទៅនឹងសេះកំពុងតែឈឺហើយដល់ឯងបញ្ហាចំណុចឯកឆន្ទ5ចំណុចនេះវាប្រៀបដូចជាទឹកអញ្ចឹងទេអាសេះដែលកំពុងឈឺហ្នឹងគឺវាខ្លាចទឹកនៅពេលដែលសេះកំពុងឈឺខ្លាចទឹកតើតើយើងគួរប្រើរំពាត់មួយណាដើម្បីបង្ខំសេះហ្នឹងឲ្យផឹកទឹកបានដូច្នេះគាត់ថាត្រូវព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងម៉េចប្រើរំពាត់ហ្នឹងឲ្យវាត្រូវកុំឲ្យប្រើខ្លាំងពេកកុំឲ្យតូចពេកកុំឲ្យធំពេកក្នុងន័យនេះឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ថាដូចជាមានចំហមួយគឺថាយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងត្រង់ចំណុចនេះដូច្នេះសរុបមកវិញតាមការអង្កេតតាមដានរបស់ខ្ញុំគឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលបានប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺថាมันអាចមានចំណុចកងសង្ស៊ីมันមានចំណុចរួមដើម្បីឯកភាពគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងភូមិមាទេប៉ុន្តែចំណុចខ្វែងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានคล้ายទៅជាគេហៅថា recommendation ជាអនុសាសន៍រួមមកគេហៅថាមកលីសមកដើម្បីដាក់ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំថាមានចំណុចខ្វែងកំណត់គ្នាចំណុច1 2 3 4 5មតិមួយចង់បានបែបនេះមតិមួយទៀតចង់បានបែបនោះបាទមានន័យថាផ្លូវដើរទៅមួយដែរយើងគួរកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់ភូមិមាប៉ុណ្ណាប្រមាណកម្រិតហើយទៅដល់ក្របដណ្ដប់ទាំងអស់ឬមួយក៏ក្របដណ្ដប់តែលើវិស័យប្រមាណបាទហើយរយៈពេលគួរយើងរយៈពេលដល់ណាហើយនឹងមានអង់ឌីកាទ័រមានការកត់សម្គាល់ធ្វើជាគេហៅវិតម្លៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីថាភូមិគាត់មានការប្រព្រឹត្តទៅនៃការអនុវត្តរបស់គាត់នឹងមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏មិនវិជ្ជមានតើតើយើងមានអង្គដែលកតើយ៉ាងម៉េចនេះសតើជាការវិភាសាដែលត្រូវដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំហើយខ្ញុំគិតថាបើសម្រាប់ខ្ញុំយល់វិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះគឺនឹងមានមិនមានអ្វីជាការសម្រាប់ជាដុំកំភួនឲ្យធ្វើកិច្ចការបន្ទាន់ក្រៀមជាមួយភូមិទេមានន័យថានឹងយោងទៅតាមអនុសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងអស់ដែលដាក់មកនោះអាចថ្នាក់ដឹកនាំលោកយកទៅពិនិត្យហើយអាចនឹងខាសត្រឡប់មកវិញមានន័យថាអាចនឹងបញ្ជាមកវិញថាដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឬក៏ថ្នាក់ជំនាញបន្តនោះត្រូវធ្វើការបន្តទៅទៀតផ្នែកនេះឧទាហរណ៍បាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេហើយខ្ញុំគិតថាចំណុចមានការប្រែប្រួលធំនៅពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ1មករាឆ្នាំ2023 ដូច្នេះកម្ពុជាប្រហែលជារក្សានៅជំហរដដែលជាមួយប្រទេសថៃនិងប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលជាដុំកំភួនមានន័យថាប្រើធរក្តៅជាមួយភូមាទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំឃើញថានេះជាភាពឆ្លៀសវៃមួយរបស់កម្ពុជាដែលមិនចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅពេលដែលកម្ពុជាខំប្រឹងប្រែងពីដើមឆ្នាំរហូតមកដល់ចុងឆ្នាំនេះគឺវាបានស្ថានភាពបែបនេះហើយមានន័យថាអ្វីដែលពីមុនប្រទេសប្រ៊ុយណេដែលជាបេក្ខជនគេហៅថាបេសកជនពិសេសទៅកាន់ប្រទេសភូមាអត់បានធ្វើអីសោះប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺមែនតើបាន3ដងថ្នាក់ដឹកនាំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកបានអញ្ជើញទៅម្ដងហើយនឹងបេសកជនពិសេសបានទៅ2ដងហើយក្នុងនោះគាត់ទៅបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំរបបយោធាក៏ជួបហើយនឹងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតទោះបីជាមិនបានទាំងអស់ហើយក្នុងនោះក៏មានបានរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់ជំនួយខ្លះដែរបើទោះបីជាមិនបានគ្រប់ភាគីដូច្នេះឃើញថាមានការវិវត្តប៉ុន្តែវាអាចបានពេញលេញទេអញ្ចឹងកម្ពុជាចង់ចង់គេទទួលស្គាល់ថាធ្វើការបានច្រើនប៉ុន្តែតាមការប្រមើលមើលរបស់ខ្ញុំថាបើសិនជាភូមាលោកប្រើធរក្តៅតាំងប្រហែលជាភូមាអាចកាន់តែពិបាកហើយមានការសិក្សាថាបើសិនជាឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ប្រើធរក្តៅអំពាវនាវជាមួយសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននេះឲ្យការរឹតបន្តឹងឲ្យភូមាទៅកាន់តែឆ្ងាយដូច្នេះវាអាចធ្វើឲ្យភូមានឹងបែកនៅផ្លូវមួយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំទៅសេអត្តបទមួយថាតើបញ្ហាអាស៊ាននឹងវាទៅដល់ផ្លូវបំបីឬក៏យើងបន្តទៅមុខដោយវិធីណាការបារម្ភនឹងគឺថាខ្លាចភូមាគាត់ពេលដែលបែកទៅគឺថាគាត់ចាប់ដៃកាន់តែខ្លាំងជាមួយឧទាហរណ៍ថាជាមួយរុស្ស៊ីទៅជាមួយចិនទៅហើយតិចទៀតគាត់ដើរលំនាំរបៀបកូរ៉េខាងជើងទៅអានេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាសម្រាប់អាស៊ានដែលយើងរួមរស់ជាមួយគ្នា55ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចំណុចនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមមួយទៀតដែរគឺថានៅពេលខាងមុខនេះគឺប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ត្រូវចូលជាសមាជិក TAC ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមនេះហើយបើតាមគោលការណ៍ដើម្បីចូល TAC បានតរតែអាស៊ានទាំង10ឯកភាពគ្នាទាំង10មានន័យថារួមទាំងភូមាផងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលបានមកដល់ម៉ោងនេះពេលនេះគឺថាប្រទេសភូមាក៏បានឲ្យភ្លើងជីវឲ្យអ៊ុយក្រែនបានចូលដែរមានន័យថាគាត់នៅបន្ត engage ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គាត់គឺគាត់ endorse ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលរួមដែរដូច្នេះមានន័យថាពេលនេះគឺជាចំណុចមួយវិវត្តថ្មីមួយទៀតដែលកន្លងមកយើងថាមិនឲ្យភូមាចូលរួមប៉ុន្តែឥឡូវនេះភូមាជាសម្លេងមួយដើម្បីបំពេញឲ្យគ្រប់អាស៊ាន10ដើម្បី endorse ឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលនៅក្នុង TAC នេះពីព្រោះក្របខ័ណ្ឌ TAC បើសិនជាគ្មានប្រទេស10គេហៅកងសង្ស៊ីទេគឺមិនអាចចូលបានទេនេះជាចំណុចវិជ្ជមានថ្មីមួយដែលកម្ពុជាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះ
អរគុណអចារ្យលោកពូគាបកទៅរឿងតំបន់ធំវិញឥណ្ឌូ Pacific ដែលជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្រួចស្រាលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោករំពឹងថាតើកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះអាចនឹងជាទីលាននៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្រិតណាដែររវាងប្រទេសចិននិងអាមេរិកក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះបាទ
ដល់រឿងបញ្ហាប្រកួតប្រជែងតំបន់គេហៅថា Geopolitics នេះគឺរឿងនេះវាស្ដែងចេញចាប់ពីឆ្នាំ2010មកនៅពេលដែលលោកស្រី Hillary Clinton ពេលនោះលោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងសម័យលោក Obama ពេលដែលលោកស្រីមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2010លោកស្រីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគាត់ចង់ឲ្យនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាឬមួយក៏ engagement មានន័យថាការពាក់ព័ន្ធការធ្វើការរបស់កម្ពុជាជាមួយនឹងចិនហ្នឹងសូមកុំឲ្យទៅផ្អៀងទៅចិនច្រើនពេកសូមឲ្យមាន balance មានន័យថាចង់បាន50 50កម្ពុជាទៅចិនតែចុះប៉ុន្តែ50ហើយ50ទៀតទៅគាត់បាទទៅអាមេរិកផងបន្ទាប់មកយើងមើលនៅក្នុង legacy របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបន្តមកដល់សម័យលោកជូបៃដិននេះគឺដដែលទេអត់មានអីប្រែប្រួលទេអ្វីដែលប្រែប្រួលគឺប្រែប្រួលនៅចន្លោះពេលដែលលោក Donald Trump គាត់ឡើងកាន់អំណាចបាន4ឆ្នាំនោះគឺសភាពការប្រែប្រួលច្រើនមែនទែនមានន័យថាទី1គឺគាត់ឲ្យតម្លៃអាស៊ានតិចណាស់ដោយសាររយៈពេល4ឆ្នាំនោះគាត់មកចូលរួមអាស៊ានបានតែម្ដងគត់ហើយម្ដងនោះគឺអត់ពេញលេញទៅទៀតគឺរយៈពេលខ្លីមិនទាន់ចប់សពគ្រប់ផងគឺគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាត់ហើយក្រោយមកគឺគាត់ skip ចោលមានន័យថាគាត់បោះបង់ចោលរហូតប៉ុន្តែសម័យលោកអូបាម៉ា8ឆ្នាំគឺថាគាត់មករាល់ឆ្នាំមិនដែលខានទេរាល់កិច្ចប្រជុំអាស៊ានទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំមើលឃើញថាលោកជូបៃដិនគឺ commitment របស់គាត់នឹងពេលដែលគាត់ចំគឺគាត់ត្រឡប់មកវិញតដែលដូចទម្រង់របស់លោកអូបាម៉ាដូច្នេះបញ្ហានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះមានការគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនជាពិសេសគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានយើងមើលចុងក្រោយនេះឃើញមានការប្រែប្រួលការប្រាស្រ័យភាសាសំបីថាភាសានេះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការកែប្រែដែរ ពីដើមឡើយគេហៅថាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានន័យថាតំបន់អាស៊ាននឹងធ្វើការច្រើនណាស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប៉ុន្តែពាក្យអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះវាហាក់ដូចជាបង្កប់ន័យមួយគឺចិននៅក្នុងនោះគឺជាមេធំនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានគាត់សុំការប្រើប្រាស់ពាក្យថ្មីគេហៅថា Indo-Pacific វិញដោយយកឥណ្ឌាសមុទ្រមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហ្នឹងដើម្បីយកមកពាំងយកមកពាំងកុំឲ្យឃើញចិនហ្នឹងគឺថាគាត់លេចធ្លោពេកយើងឃើញសំបីតាភាសាក៏មានការប្រែប្រួលដែរដូច្នេះគឺចនិចកាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែព្យាយាមទាញប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីហុំព័ទ្ធចិនកុំឲ្យចិនហ្នឹងគាត់ងើបឡើងខ្លាំងពេកដាច់គេដាច់ហើយហើយប្រជែងជាមួយគាត់នេះតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់មើលទៅតាម geopolitics មានន័យថាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មាននយោបាយបែបនេះបាទ
អញ្ចឹងហើយអាចនឹងមានការតាមតឹងគ្នាខ្លាំងទេហើយអាចផ្ដល់ជាបញ្ហាប្រឈមអីដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះទេទោះបីជាខាងចិននឹងតំណាងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីកាឈាងដែលជិតផុតអាណត្តិនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលលោកបានលើកឡើងខាងដើមថាច្បាស់ជាបង្ហាញឬក៏តំណាងនៅជំហររបស់បកកុម្មុយនីសលោកយល់ថាអាចនឹងមានឱកាសតានតឹងគ្នាខ្លាំងទេនៅភ្នំពេញពេលដែលមេដឹកនាំចិននិងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីមិនមែនលោកស៊ីជីនពីងតែលោកលីក៏ឆាងដែរអត់ចិត្តអស់អាណត្តិហ្នឹងបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបាទ
តាមការប្រមើលមើលរបស់ខ្ញុំគឺរឿងនេះនៅតែក្តៅហើយនឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនហើយជាពិសេសគឺបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់នឹងតែម្ដងជាមួយនឹងចិននេះគឺជាបទមួយដែលក្តៅជាមួយនឹងបញ្ហាភូមិហើយនឹងជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទាំងអស់នេះហើយកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់ហើយកាលពីខែ8កន្លងមកនេះថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺបានព្យាយាមសម្របសម្រួលខ្លាំងណាស់ហើយកម្ពុជាក៏មានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់កាលពីឆ្នាំ2002ក៏ឆ្លងកាត់2012ឥឡូវនេះ2022លើកទី3នេះហើយខ្ញុំមានជំនឿថាកម្ពុជាអាចឆ្លងផុតបើទោះបីជាភាពប្រទាំងប្រទឹសហើយសត្វតែដុំថ្មហើយនឹងដុំភ្លើងយកមកដាក់លើតុកប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាអាចគេចផុតបានដោយសារថាការឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍នៅក្នុងការសម្របសម្រួលលើកកាលពីឆ្នាំ2012នោះដែលជាបញ្ហាធំមួយប៉ះពាល់ទៅមកដល់ខ្មែរហើយនឹងក្របខណ្ឌអាស៊ាននោះប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2022នេះយើងធ្វើបានជោគជ័យហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាលំនាំដដែលនឹងអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តសម្រាប់ថ្នាក់កំពូលត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ទាញអារម្មណ៍ថែមបន្តិចដែរថាឯកសារដែលតឹងតែងបំផុតនោះគឺនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងឯងគេហៅថា Joint Communique សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះគឺមានភាសាខ្មែរឬភាសាអង់គ្លេស Joint Communique មិនមែន Joint Statement ទេថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាទដោយឡែកនៅក្នុងថ្នាក់កំពូលនេះគឺគេហៅថា Joint Leader Statement បាទនៅក្នុងនោះក៏មានពាក្យ Joint ដដែលដែរប៉ុន្តែកម្រិតនៃការចូលរួមនេះគឺតែ18ប្រទេសទេបាទខុសពី Joint Communique នោះដែលមានតម្រងវាមាន10ប្រទេសវាមាន18ប្រទេសវាមាន27ប្រទេសគេហៅ AAS មួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាតម្រងអស់ហ្នឹងវាមានតម្រងបែបខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងកិច្ចការកិច្ចប្រជុំនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាទី1គឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងលោកឃ្លីឯកសារតាំងពីឧត្តមមន្ត្រីបាទឧត្តមមន្ត្រីធ្វើការរហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្តថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដូច្នេះឯកសារពីនោះរហូតដល់មកខ្ញុំមើលទៅដូចជាបានឃ្លីនបន្តិចម្ដងហើយមើលទៅឯកសារនេះក៏មិនច្រើនដូច Joint Communique ដែរ30ទំព័រជាងតែទួយទេហើយដូច្នេះខ្ញុំមើលភាសាពាក្យពេចន៍ដូចសឹងថាទទួលយកបានមិនក្តៅពេកមិនខ្សោយពេកមិនខ្លាំងពេកគឺល្មមខ្ញុំមើលទៅថាដូចជាការប្រើប្រាស់អ្វីដែលគេបានពង្រៀននោះគឺជាល្អ
ដោយសារយើងសល់មកបន្តិចទៀតតកតងនឹងបញ្ហាវត្តមានលោកជូបៃដិនផងដែរជាមួយវត្តមានរបស់លោកនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់លោកពុយគាយល់ថាលោកអាចនឹងលើកឡើងអំពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាខ្លះទេដូចជាបញ្ហានៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងបញ្ហាជាមួយប្រទេសចិនតកតងនឹងការសាងសង់ធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមនៅខេត្តព្រះសីហនុដែលជាការជួយទំនប់បម្រុងរបស់ប្រទេសចិនតែរងការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយល់ថាបញ្ហាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអាចនឹងត្រូវបានលោកជូបៃដិនលើកមកជជែកជាទ្វេភាគីឬក៏ដូចជាក្នុងអង្គប្រជុំធំទេបាទ
ខ្ញុំមកដល់ម៉ោងនេះដូចជាមិនទាន់បានព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយថាសម្ដេចដេជូលោកមានជំនួបផ្លូវការជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនទេប៉ុន្តែជាទម្លាប់នៅពេលដែលមានដឹកនាំធំបែបនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាកាលពេលសម័យលោកអូបាម៉ាមកឆ្នាំ2012អញ្ចឹងត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមិនជាផ្លូវការដូច្នេះគេអាចហៅថាទីមួយជា េលដែលមកចូលរួមប្រជុំជា working visit ប៉ុន្តែមួយទៀតជា state visit ឬក៏ official visit អញ្ចឹងលោកជូបៃដិនគាត់មិនមែនមកកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាទស្សនកិច្ចផ្លូវការឬក៏ផ្លូវរដ្ឋនោះទេមកដើម្បីចូលរួមប្រជុំប៉ុន្តែនឹងអាចឆ្លៀតជួបដោយឡែករយៈពេលខ្លីណាមួយហើយខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាក៏ត្រូវការជួបជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការជួបជាមួយកម្ពុជាដែរដោយសារមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលអាចជជែកគ្នាហើយពេលនោះខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកជានិច្ចកាលគឺតែងតែលើកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏ជាការល្អសម្រាប់កម្ពុជាដើម្បីលុបបកស្រាយទៅវិញដែរអានឹងទាមទារការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកជាចំណុចល្អទៅវិញទេបាទ
អរគុណច្រើនលោកពុយគៀដែលបានចំណាយពេលជាង30នាទីកន្លងមកនេះដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ក្រុមមូលបតអាស៊ាននៃប្រចាំខែរបស់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនាខណៈនេះសូមអរគុណលោកពុយគៀហើយសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណបាទ
តទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានរងរបួសចំស្មងជើងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅពេលដែលក្បួនរថយន្តរបស់លោកត្រូវបានបាញ់ប្រហារនៅភូមិខាងកើតរបស់ប្រទេសនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស Reuters លោកអាសាត់អ៊ូម៉ាជំនួយការម្នាក់របស់លោកខាន់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារប៉ូលីស Reuters ថាបរិមម្នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានរងរបួសលោកអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់ក៏រងរបួសផងដែរលោកខាន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអតីតកីឡាករក្រិកតលោកខាន់វ័យ70ឆ្នាំកំពុងដឹកនាំការហៅក្បួនតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆោតមុនការកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកឈេបាសឆារីបបានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លោកខាន់ត្រូវបានដកចេញពីដំណែងការពីខែមីនាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីសភាប្រទេសប៉ាគីស្ថានអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្តល់រង្វាន់រហូត15លានដុល្លារសម្រាប់ការផ្តល់ព័ត៌មានណាដែលអាចបង្អាក់ដល់មធ្យោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនណាដែលធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការលាងលុយកខ្វក់និងប្រតិបត្តិការតាមអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏គ្រងកោះហៅបុគ្គលម្នាក់ដែលបានគេចវេះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនប្រេងឥន្ធនៈដោយសម្ងាត់ទៅឲ្យកូរ៉េខាងជើងផងដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អាមេរិកដើម្បីបង្ក្រាបសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាញ់មីស៊ីលនិងបង្កើនការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនធ្លាប់មានច្រើនបែបនេះពីពេលមុនកាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងសំតុការពីថៃពុតកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់តម្រង់ទៅកាន់ដែនដីកូរ៉េខាងត្បូងហើយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីល3គ្រាប់ថែមទៀតដោយមានរួមទាំងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ1គ្រាប់ផងដែរការពីថៃពុតប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីពីងបានទទួលរៀបចំកិច្ចចរចាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកឈេបាសឆារីហ្វហើយបានសម្ដែងនូវកង្វល់ជាខ្លាំងអំពីសន្តិសុខរបស់ជនជាតិចិនធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយារមកហើយរបស់ចិនលោកឆារីហ្វបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនជាលើកដំបូងអស់តាំងពីលោកបានចូលកាន់អំណាចកាលពីខែមីនាមកលោកជាមេដឹកនាំបរទេសទី1ដែលជួបលោកស៊ីនៅក្រៅមេដឹកនាំចិនរូបនេះត្រូវបានសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងនៅអាណត្តិទី3ជាបន្តទៀតកាលពីខែមុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.